Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu Naxçıvandan necə deportasiyonundu?
Onlar məni İranla həmsərhəd Culfa Gömrük məntəqəsinə gətirdilər. Bildirdilər ki, belə məsləhət olunub ki, ən azı bir ay müddətini Naxçıvandan çıxan və İran ərazisindən keçib Bakıya gedən.
İrana getmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları Astara Gömrük məntəqəsinin qapısını niyə sındırdılar?
Monopoliya var, şişmişin, ondan sonra xurmanın ayrıca monopolisti var.
Bir vaxtlar zəngin flora və faunası ilə seçilən Hazqabul gölünün qurumasının qarşısını necə almaq olar?
Əgər o Şorkür kanalı bərpa olunarsa, Hazqabul gölünün əvvəlki vəziyyətini qaytarmaq da olar, canlı flora və faunanın da yaradılması mümkündür.
Və nəhayət, Gəncə Hərbi Hospitalının işçiləri yeni yerlərindən nədən narazıdırlar?
Kanalizasiya daşıyır, zirzibilin içində, arabamasının yətisinin içində çıxıb işə gedirik.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz bu qısa sual-cavabın mahiyyətini sizə təfərrüatı ilə anlatmağa çalışacaqlar.
Unutmayın ki, bura vətəndir, gəlişir işi yaman çətindir, qəhrəmanlıq hər balaca kəndir, mənim vətənim bu Naxçıvandır.
Naxçıvan haqqında bu mahnını Azadlıq Bölgələrdə proqramının əvvəlki buraxılışlarından birində də sizə bir dəfə təqdim etmişdik. Təkrarçılığa görə dinləyicilərdən üzr istəyirik, ancaq necə deyərlər, min yol dinləməkdə fayda var. Həqiqətən də blokadada olan Naxçıvana getmək tan-tan əzabıdır, ancaq məsələ heç də gediş-gəlişin çətinliyində deyil. Müstəqil jurnalistlərə işləmək, xəbər çatdırmaq üçün muxtar respublikada şərait getdikcə ağırlaşmaqdadır. Yəqin bir müddət öncə Alman jurnalisti Mikhail Ludwig'in səfər qeydlərini yaxşı xatırlayırsınız. Bugünlər Naxçıvanda izamiyyətdə olan əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlunu isə oradan deportasiya ediblər. Ən pisi də odur ki, bu zaman ona təyyarə ilə qayıtmağa belə imkan verilməyib. O, Culfa rayonundan İran ərazisinə keçirilib və yalnız bir gecə orada qaldıqdan sonra Bakıya qayıda bilib. Yafəs Əkramoğlu bu dəfə Naxçıvana niyə getmişdi, bunu onun öz dilindən eşitdik.
Bu dəfə Naxçıvana səfərimdə məqsəd Culfa rayon ərazin kənd sakini Turat Zeynalovun müəmmalı ölümünü araşdırmaq idi. Naxçıvan hava limanında fəhlə işləyən 32 yaşlı Turat Zeynalov avqustun 24-də Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmış, 4 gün sonra isə oradan ölüm xəbəri gəlmişdi. Turat Zeynalovun yaxınları elə həmin gün Turan informasiya agentliyinin açıqlamalarında Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə qarşı sərt ittihamlar dilə gətirmişdilər. Mərhumun qardaşı İsa Zeynalov bildirirdi ki, qardaşı MT-nin təcrid xanasında öldürülüşdən sonra xəstəxanaya gətirilib.
Səhərman gəldi bura. Skor çağırdı. Arada çıxdı getdi. Bir də qayıtdı. Qurman başladım skorun dalınca gütməyə. Yəni hara gedir?
Bir gün keçmişdi atamdan yoldaşı gəlmişdi. Yoldaşı gəlmişdi. Dölməğin, axsamağın nəfəsi kəsilə çatla bir də deyə başına torba kəsilə girdilər çuzaq neçə. Baba bən də öldü. Yavlarıq verin ölmüş.
Onu harda öldürüblər? Bura adı deyil, adın deyil.
Milli təhlükəsizlik nazirini öldürüblər. Naxçıvan
Yüzdən irək.
Döymağını görmüşəm, yaralanı da görmüşəm. Axı, mənim ölümü öldükdə ölümü versin.
Turat Zeynalovun digər qardaşı.
Sənin qardaşın iki dəmiş natiqdir. Sənin qardaşın dövlətə ihanət edir. Hətta içəridə məni bir gün aparmışdı, getmişdi ora. Orada da dedilər ki, kasetləri sizə göstərəcəyik. Qardaşınız Feyzullahla, İbadullahla işləyib. Nə bilim,
sənətin götürmə.
Talab eləyəcək. Ekspertdir. Məni qan eləmək. Bakıdan ekspert gəlsin.
Ancaq bundan bir gün sonra isə yerli kişilərdən Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə istinadən bir müraciət yayılmışdı. Həmin müraciətdə xərçəng xəstəsi olan mərhumun İran İslam Respublikasına casusluq etdiyi iddia edilirdi. İddiaya görə Turat Zeynalova heç bir işgəncə verilməyib və o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gətirilərkən yoldaca vəfat edib. Hələ başda olarkən hər iki açıqlama ilə tanış idim. Naxçıvana çatan kimi də mərhumun doğulduğu Culfa rayonunun Ərazin kəndinə gedərkən bu qarşılıqlı iddiaları araşdırmaq istəyirdim. Hava limanından Ərazin kəndinə getmək üçün taksiyə oturarkən izləndiyimi hiss etdim və bunun asan olmayacağını başa düşdüm. Yol boyu taksi sürücüsünə mütəmadi zənglər gəlirdi. Sürücüdən harada olduğumuz, hansı istiqamətə getdiyimiz haqqında soruşulurdu. Məcbur olub taksini Ərazin kəndinə yox, başqa istiqamətə sürdürdüm. Ərazin kəndinə isə növbəti gün gedə bildim. Ərazin kəndi dindarlığı ilə Naxçıvanın digər kəndlərindən fərqlənir. Elə buna görə də ki, Muxtar Respublika ərazisində əzan səsi qadağan olunsa da, ərazində bu qadağaya məhəl qoymurlar. Kənd cəmaatı bəzi digər məsələlərdə də yerli hakimiyyətlə razılaşmır. Sakinlərin dediyinə görə təxminən il yarım öncə Bənənyar kəndində baş verənlərə etiraz etdiklərinə görə, elə yerli hakimiyyətin də ərazilərə qarşı xüsusi mənfi münasibəti yaranıb. Mərhumun yas mərasiminə üz tuturam. Mərasimin 3-cü günü olsa da, iştirakçıların az olması diqqətimi cəlb etdi. Mərhumun qohumlarından və qıraqdan gəlmiş qonaqlardan başqa heç kim gözə dəymirdi. Bunun səbəbini soruşduqda dedilər ki, yas mərasimi xüsusi adamlar vasitəsilə nəzarətə götürülüb. Həmin adamlar kənddə şayə yayıblar ki, güya Turaz Zeynalov həqiqətən vətən xaini olduğundan yas mərasimində iştirak edənləri sonradan cəzalandıracaqlar. Turaz Zeynalovun yaxınları Azadlıq Radiosundan olduğunu bilən kimi mərasimi tərk etməyimi xahiş etdilər. Onlar dedi ki, buranı tez tərk etməsəm, sonradan onlar üçün çox pis olacaq. Kənd sakinləri isə bildirdilər ki, Turaz Zeynalov vəfat edən gün onun ailə üzvlərinin mətbuata açıqlama verməsi yerli hakimiyyəti qəzəbləndirib. Buna görə də onlara qəti tapşırıq verilib ki, baş vermiş ölüm hadisəsi ilə bağlı heç kimə açıqlama verməsinlər. Kənd sakinləri daha sonra bildirdilər ki, bu məsələ ilə bağlı Turaz Zeynalovdan başqa da həbs olunanlar var. Onlar həbsdən əvvəl bir neçə dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindiriliblər. Sakinlərin deməsinə görə, nazirlikdə onlardan kəndin nüfuzlu şəxslərinin İrana işləməsi ilə bağlı izahat yazmaq tələb ediblər. Kənd sakinləri düşünür ki, bunda məqsəd ərazin kəndini də əzmək, onlara xəyanət damğası vurmaqdır. Artıq kəndin dindarları məclisdə getməkdən də çəkinirlər. Mərhumun özü də deyilənlərə görə inanclı şəxs olub. Həyat yoldaşı Turan İnformasiya Agentliyində müsahibəsinə demişdi ki, ərə həbs edilən gün oruc olub.
Dedi, mənim ürəyim sakitdir, arxeyn olun. Dedikcə, yemanyət edir, arxeyn olun. Gedirəm, gəlib, axşam iftarıma açacaq. Mənim ürəyim sakitdir.
Bir evimizdə axtarış aparıblar.
Axtarıblar. Bir belə bir çöp tapamadılar ki, bu nədir, nədir. Məni boşda getdilər.
Naxçıvan şəhərinə qayıdıb məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə getmək qərarına gəldim. Şəhərə çatıb taksiyə əyləşmək istəyərkən qarşımda qara rəngli Tofaş markalı avtomobil dayandı. Avtomobildə sürücüdən başqa daha 2 nəfər mülki geyimli şəxs var idi. Qapını açıb maşına oturmağımı xahiş etdilər. Kimliklərini soruşsam da müsbət cavab ala bilmədim. Maşına əyləşən kimi pasportumu istədilər. Daha sonra telefonumu söndürməyi tələb etdilər. Maşınla şəhərdən aralandıq. Təhlükə hiss edib haraya getdiyimizi soruşdum. Onlar dedi ki, birazdan hər şeyi biləcəksən. Maşın Zulfa istiqamətinə gedirdi. Tanımadığım şəxslər özlərini mədənə aparmağa çalışırdılar. Onlar həm də məni inandırmaq istəyirdilər ki, Turaz Zeynalov həqiqətən də vətən xainidir. Onlar deyirdi ki, Turaz Zeynalov müdafiə edən yazdırdı desək, həqiqəti öyrəndikdən sonra peşman olacağıq. Onlar məni İranla həmsərhəd Zulfa gömrük məntəqəsinə gətirdilər. Bildirdilər ki, belə məsləhət olunub ki, ən azı bir ay müddətində Naxçıvandan çıxan və İran ərazisindən keçib Bakıya gedən. Həmin şəxslər məni gömrükdən keçirəndən sonra dedilər ki, İrana keçəndən sonra geri qayıtmaq fikrinə düşsəm bu mənə baha başa gələcək. Elə bu məcburiyyət altında da İran ərazisindən Biləsuvar gömrük məntəqəsinə gələrək növbəti gün Bakıya qayıtdım. Artıq Bakıdayam və səfər gərginliyi üzərimdən götürülsə də mərhumun 5 yaşlı oğlunun göz yaşlarını hələ də unuda bilmirəm. 5 yaşlı uşaq ağlayıb atasının harada olduğunu soruşurdu. Böyüklər isə onu müxtəlif yalanlarla oğutmağa çalışırdılar.
Sentyabrın 2-sində Azadlıq Radiosu Korporasiyasının prezidenti Steven Korun Yafəs Həsənovun, yəni Əkram oğlunun Naxçıvandan deportasiya olunmasını pisləyərək hadisəni təhlükəli cinayət adlandırıb. Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Növbəti reportajımızda isə İranla sərhəd, Astara gömrük məntəqəsindən bəhs edəcəyik. Oradan İrana keçənlər isə Yafəs Əkrəmoğlu kimi deportasiya olunanlar yox, alış-verişə gedənlərdir. Ramazan bayramında isə İrana getmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları gömrük məntəqəsinin qapısını sındırıblar. Bu niyə və nədən baş verib? Bunu da Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədovdan işlək.
Qurşuluqda Astara gömrük məntəqəsindən narazılıq daha da artıb. Avqustun 29-da isə bu narazılıq açıq şəkildə özünü göstərib. Həmin gün İrana getmək istəyənlərin Astara Kömür məntəqəsinin 4 qapısından birini sındırdıqları bildirilir. Buna səbəb vətəndaşların saatlarla növbədə qalmaları göstərilir. Astara Kömür məntəqəsində polis və səhrətçilər isə bununla bağlı heç bir açıqlama vermədilər. Kömür rəsmilərindən də baş verənlərə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Sındırılmış dəmir qapı isə artıq qaynaq edilib. Sahibkar Hacı Faiq Cəfərov Astara Kömüründə baş verən son olayları İrandan qayıdan azərbaycanlıların özləri ilə gətirdiyi xorma və kişmişə qadağı qoyulması ilə izah edir.
İnsanlar gedir ora, hərə kasıbdır, yazıbdır, sağırdır. Özdə iki gilə, yəni karotka yoxa iki gilə xorma götürürlər. Onu da onlara çox sürür. Onu götürürlər, cırırlar, tökürlər yerə ki, yəni sən bunu bəlkə də satmaq üçün aparırlar. İran özü bir şey deyil. Əgər İran İslam Respublikasına bu gedirsə, bu ehtiyac içində gedir. Ehtiyacı olmasa, o məcbur olmasa, bir iş yeri olsa, işləsə, oraya gedib oradan bir şey gətirib bura satmayacaq. Monopoliya var. Kişmişin, ondan sonra xurmanın ayrıca monopolisti var. Əgər istəyirlər bunlar əhali necə yaşayır, gəlsin axtarlarının gömrükündən keçəndə baxsınlar nə gündədir. Buna bir əncam çəkilməlidir ki, bu insanlar nə üçün pərəşan dağında bu cürədir, bu vəziyyətdədirlər.
Hacı Faiq Cəfərov deyir ki, əvvəllər İrana gündə 1000-1500 adam gedirdisə, indi bu rəqam 250-300 nəfərə inib. Ancaq onun bildirilməsinə görə sərhəddə həmişə qalmaqal olur. Faiq Cəfərov deyir ki, Azərbaycan xorma istehsal etmir. Buna görə də xormanın Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı alınmamalıdır.
Qardaşım, yaxşı bu xorma istehsal olunmursa, bunun qarşısını niyə alır? İran pulsuz demir ki, bu adam öz haqqını verir. Bu belə ticarət məqsədi ilə də olsun, yaxşı gətirir bunu, 5 dənəsini verəcək, bazarda satacaq. Orada alır 1 manat ayırları, burada satır 1 manat ayırları. Bunun ona nə dəxri var? Əgər 100 tonlarla bu məmur bunu əldə edirsə, bu kasıb zaramızdır da. 90 min əhalinin bir işləyən yeri yoxdur ki, bu geçsin işləsin orada. Və bu ne eləməlidir? Ya narkotik maddə satmalıdır, ya da belə xırda alver eləməlidir. Və bu ne eləməli, oğulluq eləməlidir?
Astara gömürxanasında baş verənlərlə bağlı müxalifət partiyaların rayon təşkilatları dövlət orqanlarına müraciət hazırlayıblar. Müsavat Partiyası Astara rayon təşkilatının sədri Asan Həşimli deyir ki, Astara gömürxanası Azərbaycanın şərqə açılan qapısı olduğundan orada bütün xidmətlər nümunəvi olmalıdır.
Astara sakinləri ara sıra İran İslam Respublikasına gündəlik ərzaq tələbatı malları gətirməkdən ötürü təşrif buyururlar. Təəssüflər olsun ki, Astara gömürxanasında qanunsuz olaraq istər gömrük işçiləri, gömrük məmurları və yaxud orada fəaliyyət göstərən belə demək mümkünsə monopolistlər vətəndaşların gətirdikləri cüzi miqdarda olan ərzaq məhsullarını da onların əllərindən alırlar. Gətirdikləri ərzaq məhsullarından deyək ki, xurma, kişmiş və digər bu kimi qida məhsullarının cüzi miqdarda olmasına baxmayaraq, bunlar da haqsız yerə onların əllərindən alınır. Azərbaycanda bu gün həyata keçirilən korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı aparılan mübarizənin Astara gömrükxanasına heç bir aidiyyəti yoxdur desək daha doğru olar.
Astara rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Məzər Müşeni isə gömrükdə baş verən son hadisələrlə bağlı məlumatları olmadığını söylədi. Məzər Müşeni deyir ki, rayon icra aparatı ona aid olan işi ilə məşğuldur. Sabit gömrük işçisi Elman Hüseyni isə deyir ki, indi gömrük məntəqələrində baş verənlər Azərbaycana utanç gətirən hallardır.
Hər bir fiziki şəxs ayrı-ayrılıqda 50 kiloya kimi deməli ayrı-ayrı çeşiddə olan mal gətirə bilər. O mala görə rüsum ödəmir. Əgər o satış məqsədi ilə eyni növdən mal gətirirsə, ona rüsum yazılmalıdır və o buraxılmalıdır. O ki, qaldı Astara kömürxanasında müəyyən malları götürürlər, məsələn, qutuda olan xurmaları, yaxud kişmişi, yaxud paltar yumaq üçün tozları. Hər bir halda əgər kömrük orqanı vətəndaşdan mal götürürsə, ona qəbz yazmalıdır. Və onun saxlanılma müddəti də qəbzdə göstərilməlidir. O cümlədən səbəbi də göstərilməlidir ki, nə üçün bu mal götürülür.
Elmən Hüseynov deyir ki, Astara kömrüyündə bu qaydalara əməl olunmur. İrana dəfələrlə gedir və bunun şahidi olub.
Astara kömrükxanasında heç bir səbəb göstərilmədən malları vətəndaşlardan alırlar. Vətəndaşın özünün şəxsiyyəti yuxarıdan, yəni kömrük işçisi tərəfindən təhqir olunur. Baxmayaraq ki, o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
Astara rayonunun mərkəzi bazarında 450 qramlı xurma qutusu 1 manat 40 qəpiyə satılır. Ötən il Ramazan ayında bu qiymət 1 manatdan yuxarı olmayıb. Kişmişin 1 kiloqramı da ötən ilə nisbətən 1 manat bahalaşıb.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bir zamanlar zəncin flora və faunası ilə seçilən Hacqabur gölü qoruyur. Bu göl təkcə qorumur. Ətrafda yaşayanların deməsinə görə azacıq külək oldu, göldəki üfunət qoxusundan baş çatdırır. Necə görək Hacqabur gölü nədən qoruyur və onun qorumasının qarşısını necə almaq olar? Nüşabə Fətullayevanı istək.
Bir vaxtlar istirahət ərazisi və yay düşərgəsi kimi ad çıxaran Hacqabur gölündən indi gələn üfunət qoxusu bir neçə metrlikdən hiss olunur. Sovetlər dönəmində bu gölün sahilində balıqçılıq təsərrüfatı avarçəkmə bazası olub. Sahəsi 8,4 kvadrat kilometr olan bu göl Azərbaycanın ən böyük gölü sayılır. Gölün kənarında yaşayanlar deyirlər ki, zəngin flora və faunası olan bu göl son zamanlar baxımsızlıq ucbatından bərbat vəziyyətə düşüb.
Mən 93-cü ilin noyabr ayının birindən buradayım. Biz bura gələndə o göldə ilan, qurbağa, hər şey vardı. Külək vuranda bərbat. İndi qalxır, görünüyüsü hər yeri gəlir. Ağca qabula gedir, buralara gəlir. Ağca qanatına qədər deyirsən var, heç gəlib çıxan da yoxdur. Yine olmasa bir gəlib baxalar, deyirlər ki, bu iyi nədir, bu həkim gələ, ondan sonra bir baxa, deyir, buradakılar bəlkə elə xəstəlik tutubdur.
Bunu gölün yaxınlığında yerləşən balıqçılıq təsərrüfatının binasında məskunlaşan məcburi köçkünlərdən biri deyir. Söhbətləşdiyim sakinlər gölün əvvəlki və indiki vəziyyətini belə müqayisə edirlər.
Gənə bala yaxşı idi, sərindir, ağaçlıq yaşıllıqdır, göydür. Göldəkin sərindir, mehi gəlirdi, indi quruya nəsə o işdə olur.
Səhər-səhər durursan zəhər yiyirir, durmaq olmur, gəzmək olmur səhər-səhər.
Bir vaxtlar məktəblər üçün yay düşərgələri təşkil olunan bu gölün yaxınlığında yaşayan uşaqlar isə deyirlər ki, oradan gələn iydən və müxtəlif heyvanlardan qorxduqları üçün ərazidən uzaq gəzirlər.
Görün neyisi hər tərəfə görür-görür. İyisi pisdir. Amma leşi olur da, iyisi düşür aləm, ona görə adam boğular. Hağca qana çox idi, indi cıqqılı sarı cücə çoxdur.
Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əli bəy Zeynalov deyir ki, göldə yaranmış vəziyyətlə bağlı dəfələrlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət ediblər. Onun sözlərinə görə Hacqabul gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, həmin ərazidə turizm imkanlarının araşdırılması və bu sahəyə investisiya qoyulması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb və hökumətə təqdim olunub. Əli bəy Zeynalov çoxsaylı müraciətlərin heç bir nəticə vermədiyini deyir.
Göl baxımsızlığından, yəni kürlə qidalanmasının kəsilməsi ucbatından ekoloji fəlakət zonasına çevrilib. Bura mədən suları axıdılır, Hacqabul rayon mərkəzinin kanalizasiya suları axıdıldığından yay vaxtları Hacqabul və Şirvan şəhərində ifunət qalxır. Bu da şəhər əhalisinin diskomfort yaradır. Ekologiya Nazirliyinə bizim təşkilat tərəfindən dəfələrlə müraciət olunmasına baxmayaraq heç bir tədbir görülmür.
Əli bəy Zeynalov gölün İpək yolunun üzərində yerləşməsini əsas gətirərək təcili tədbirlər görülməsini zəruri hesab eləyir. Şirvan və Hacıqabul rayon ərazisində yerləşən Hacıqabul gölü ilə bağlı hər iki şəhərin icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, göldəki vəziyyətə onlar məsul deyillər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktoru Ərəstun Həsənov isə deyir ki, gölə məişət tullantıları, kanalizasiya suları axıdıldığından bu cür problem yaranıb. Belə ki, bu tullantılar Hacqabul gölünün Kür çayı ilə qidalanması üçün çəkilmiş kanalın gözünü tutub.
Vaxtı ilə Hacqabul gölündə tonlarla balıq tutulub oradan və 54-ə yaxın batalı quşların növləri orada. O quşlardan da 5-i qırmızı kitaba düşmüş quşlardır. Hacqabul gölü 60-cı ilə qədər Kür çayından qidalanmışdır. Sonralar Mingəçevir su anbarının yaradılması, Kür çayında səviyyənin tənzimlənməsi artıq oranın qurumasına gətirib çıxarırdı. Bu qurumasın deyə 6 kilometr uzunluğunda Kür çayından həmin Hacqabul gölünə Şor Kür kanalı çəkilmişdir və o, onun qidalanmasını təmin etmişdir. Lakin sonralar bu kanal müəyyən məişət tullantıları ilə durmuş və o qidalanma dayanmışdır. Hal-hazırda quruma gedir. Əgər o Şor Kür kanalı bərpa olunarsa, Hacqabul gölünün əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq da olar. Canlı flora və faunanın da yaradılması mümkündür.
Hacqabul gölü Xəzər dənizinin çəkilməsi nəticəsində yaranıb. Gölün suyu durğundur və qışda donmur. Dərinliyi 5 metrdir. Hacqabul gölü köçəri quşların miqrasiyası üçün bataqlıqda yaşayan su quşları, o cümlədən nəsli kəsilməkdə olan quş növlərinin yuva qurmaları üçün əlverişli şəraitə malikdir. Hacqabul gölü Azərbaycanın potensial Ramsar, beynəlxalq əhəmiyyətli su bataqlıq sahələrinə aid edilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımızda isə Gəncə Hərbi Hospitalı işçilərinin şikayətlərlə bəhs edəcək. Onlar artıq 3 aydır yeni məskənə köçüblər və bundan heç də məmnun qalmayıblar. Bunun səbəblərindən isə Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı danışacaq.
Gəncə Şəhər Hərbi Hospitalı 3 aydır ki, Sadılı qəsəbəsindəki en saylı hərbi hissənin içərisinə köçürülüb. Ancaq deyəsən, hospitalda çalışanların bir çoxu heç də bundan məmnun deyillər. Hərbi hissənin yaxınlığındakı dayanacaqda marşrut gözləyən hospital işçiləri mikrofon görən kimi bu narazılıqlarını dilə gətirməkdən də çəkinmirlər. Ancaq adlarının çəkilməsini də istəmirlər. Söhbətləşdiyim tibb bacısı yol boyunca axan açıq kanalizasiya xəttini göstərib deyir ki, hər tərəf antisanitariyadır. Üstəlik çalışdıqları bina şəraitsizdir və sağlamlıq ocağına yararlı deyil.
Kanalizasiya daşıyır, zirzibilin içində, aybaması nətisinin içində çıxıb işə gedirik. Qapı yox, bacı yox, hərbi sən içindən hərbi siyə keçirirlər. Gül kimi yerimiz, yurdumuz var. 500 nəfəri heyətə gətirib soxuşurlar tütəkli yerə. Yarı hissə qalıb orada. İnfeksiya şöbəsi orada qalıb, stomatoloji orada qalıb, ginekoloji orada qalıb. Yarımıza gəlib kimi Sadının zibilliyi kanalizasiyası antisanitariya. Hey. Bir yer sağlamlıq mərkəzi gedirsə, sadının zibilliyi kanalizasiyasının bölünə gətirib sağlamlıq mərkəzi kimi. Hansı sağlamlıqdan danışır, hansı əsgərin sağlamlığından danışır?
Bilə deyirlər, rəsmlər sənə.
Heç bir şey deyilmir. Elə deyir, burada çürüyəsiz 4-5 ilə gözlüyü sizə qospital tikiləcək.
Hospitalın işçilərinin dediyinə görə, 3 aydır ki, işə əli silahlı əsgərlərin içindən keçib getməli olurlar. Son vaxtlar hərbidə baş verən gərgin psixoloji vəziyyətdən yaranan qarşıdurmalar işçiləri təşvişə salır.
Əli silahlıların içindən 2 metr yarım yolda təzən buradan belə piyada gedirik. Kim təminat verə bilər ki, sabah əskərin birinin beyni çönüb bizi gülləliyib öldürmüş. Gündə bir-birini öldürürlər. Biz köçəndə bir gün, bir 20 gün qabaq əskəri gülləli öldürdü. Biz nə bilək orada psixoloji durumu olan əskər sağlamdı, yoxsa yox. Göftə avtomatı bizi pişdi. Hərimiz bir külfət yəsin. Kim bizim sağlamlığımıza təminat verir? Gətir söküşlər bura. Aldığımız maaşlarda ancaq marşrutlara gedirik.
İki marşrut dəyişirəm, səhər uşaqla çətin çəkdim, gələ bilmirəm. Bəyənmirsiniz, işləməyin. Bu iş şəraiti sizi əlverişli deyilsə işləməyin. Hamı da 5 maaş çörək pulundan ötürü gəlir. Məcburiyyətin susurum.
Digər bir işçi deyir ki, hospitalın şəhər mərkəzindən uzağa köçürülməsi bu sağlamlıq ocağından yararlanmalı olan imtiyazlı şəxslər üçün də çətinliklər yaradacaq. Hərbçilərin yaşlı ailə üzvlərini və ya veteranların hospitala gəlməsi çətinləşəcək. Gəncə şəhər hərbi hospitalın baş komandiri Şəhrəddin Balacanov isə köçürülmənin səbəbləri barədə məlumat vermək istəmir. Deyir ki, Müdafiə Nazirliyindən məlumat alaq. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə deyir ki, hospital hərbi hissə ərazisinə köçürülsə də hərbi hissəyə aidiyyəti yoxdur.
Ev sahibi hərbi hissənin ərazisində yerləşir, amma hərbi hissəyə aidiyyəti yoxdur. Burada nə var ki? Nə təhlükə baş olsun? Hərbi gedir orada.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli isə deyir ki, Gəncədəki hərbi hospitalın hansısa hərbi hissənin ərazisinə köçürülməsi düzgün deyil. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı sərt reaksiya verməlidir.
Niyə məhz qapalı belə deyir, hərbi şəhərcə və ya hərbi hissə ərazisinə hansı ehtiyacdan yaranır? Əvvəlki yerində qalmalıdır, sadəcə olaraq onun biraz modelləşdirilməsinə, onun belə deyir də müasir tələblərə cavab verməsinə çalışmaq lazımdır. Uzun illərdir, yəni o hospital fəaliyyət göstərir, yenilənməyə ehtiyacı var. Mən başa düşdüm ki, hansısa bir işbazın yəni o yerə gözü düşüb və orada imkansız şəxsi məqsədləri üçün nəsə tikmək istəyir. Düşünürəm ki, Müdafiə Nazirliyi buna sərt təpki göstərməli.
Üzeyir Cəfərli deyir ki, hərbi hissə şəhərdən uzaqlaşdırılsa, bu hospitaldan yararlanan digər şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə nəticələnəcək. Şəhərdə hərbi hospitalın keçmiş binasının söküləcəyi söhbətləri var. Lakin Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı da, şəhərin baş memarı da bu barədə məlumatsız olduqlarını deyirlər. Hərbi hospitalın keçmiş binası Gəncənin mərkəzi Atatürk prospektində yerləşir.
Gülnur Raqif kızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.